Vi slušate emisiju Pametna Hrvatska. Janaf i Poslovni FM predstavljaju nove ideje i startupove u emisiji Pametna Hrvatska. Emisija o upornim i inovativnim ljudima. Samo na Poslovnom FM.
Poštovani slušatelji, dobar dan. Slušate Poslovni FM i emisiju Pametna Hrvatska. Ja sam voditeljica te emisije, ali Marijana Matković, ali malo se zapravo uglavnom švercam u njoj, zahvaljujući činjenici da uvijek imam divne i pametne goste. Danas je sa mnom profesor Davor Šakić, profesor sa, rekli smo,
farmaceutsko
biokemijskog fakulteta, malo prije sam skoro pogriješila. Zapravo jedan od glavnih autora ili glavni autor projekta TINFE. Pričat ćemo malo o tome, ja bih voljela, ja jesam malo čitala o tome o čemu se radi, ali vi ćete to ipak puno pametnije pojasniti. Reći ću slušateljima samo toliko da ste uspjeli olakšati proces analize laboratorijskih nalaza za različite vrste potreba u laboratorijima, je li tako?
Tako je. Dobar dan svima. Kolega Tim Weitner i ja sa Farmaceutskog biokemijskog fakulteta već dugi niz godina surađujemo i mi smo naišli na jednu vrlo važnu metodu, to se zove fluorescentna spektroskopija, koja može gledati kako neke tvari svijetle na drugom bojom nego onom koji ih obasjamo. Bio je problem što smo mi naletili na dosta veliki problem kojeg nismo mogli riješiti i onda smo čeprkali i uspjeli smo ga riješiti. I to smo uspjeli tako da smo malo hakirali sam uređaj, malo promijenili metodu i napravili softver koji to odrađuje. Naša ideja je bilo da to naravno publiciramo, kao što svaki pravi znanstvenik želi što prije to podijeliti svoje istraživanje sa svime, a onda smo shvatili da tu imamo i potencijal da bi se to moglo komercijalizirati. Jer ako mi imamo problem, vjerojatno i drugi ljudi imaju isti problem u svakodnevnom laboratorijskom radu. Tako da smo onda krenuli gledati kako je najlakše to komercijalizirati i tu smo na putu od znanstvenika do startupa, puno stvari prošli, ali i puno stvari naučili, podružili se sa puno lijepih i divnih ljudi i sad polagano guramo dalje.
Vi ste malo spomenuli neke od programa akceleracije, dakle pogurance, ajmo to tako nazvati. Koji su vam nekako bili prijelomni i koliko su vam ti poguranci dobro došli?
Prvi i najvažniji nam je bio Nukleus. U Nukleus program smo ušli APP. Zapravo nismo ušli na program koji bi nas vodio do startupa, nego smo ušli u program koji je trebao povezati znanstvenike zajedno sa poduzetnicima, i to hrvatskim poduzetnicima. Ali kako smo imali zajednički sat između nas znanstvenika koji su samo htjeli podršku poduzetništva i mladih nadobudnih tech transfer startup to be ljudi koji su išli na njihov deep tech venture builder, u jednom trenutku ja sam se našao u oba programa i onda sam počeo više raditi u tom tech transfer programu, odnosno u tom deep tech venture builderu. I tu, to je bilo u programu Nukleusa kojeg su vodili Deni i Matija, i mi smo zbilja sa njima i predivnim mentorima uspjeli jako daleko doći. Od toga, od dva znanstvenika koja su uglavnom pričali samo o sebi, do nekoga koji je znao ispričati priču, zašto je to bitno, tko može sve koristiti,
profitirati.
Postavili smo ideju, postavili smo proizvod, istražili smo tržište i to nas je vodilo tako da smo postali finalisti njihovog programa. Naravno, jednom kad krenete tim startup putom, ne idete samo jedan, pa pauza, pa drugi, pa pauza, pa treći program, nego je uvijek prvi, pa dok još si u prvom, ideš u drugi. Tako smo u drugi vrlo brzo došli u Zicerov tech transfer program i tu smo ubacili doslovno u višu brzinu. Dok su nas u Nukleusu malo tetošli kao mlade znanstvenike da se ne bojimo poduzetništva i da poduzetništvo nije tako strašno, U Ziceru su nam vrlo brzo gurnuli da se puno brže razvijamo, da puno brže tražimo validaciju, da puno više razmišljamo o poslovnom planu, o marketing planu i da naučimo još bolje pitchati i puno o poslovnoj kulturi, rastu, razvoju. Na kraju Zicer programa i tu smo završili razmjenu dobra, osvojili smo drugo mjesto na Tech Transferu i tu su došle nekakve ozbiljniji novci koje su naravno trebali biti...
To je tek poguranac.
To je poguranac. I onda smo osnovali firmu. I vrlo brzo je onda došao treći natječaj, a to je od HAMAG BICRA akcelerator natječaj, prvo predakcelerator pa akcelerator, koji nas je još pogurao, koji nam je dao još kapitala, bez kojeg bi jako teško mogli nastaviti svoj razvoj. Tu trebamo spomenuti da smo mi uspjeli dobiti potporu preko proof of concepta ili dokazivanje inovativnog koncepta od strane Vesne VC fonda, koji nas je još dok smo bili na fakultetu, još dok smo bili u Nukleusovim programima, počeo se interesirati za nas i tu smo dobili dosta važnu potporu da možemo riješiti pravne stvari i da možemo osnovati firmu i prebaciti napraviti tech transfer sa fakulteta na firmu da svi budemo zadovoljni i sretni.
Imala sam u ovoj emisiji nekoliko profesora sa različitih fakulteta, međutim čini mi se da taj iskorak nije uvijek svima lagan i da se zapravo jedan manji dio ljudi koji su stručnjaka, koji su došli do nekih novih metoda, inovacije i tako dalje, ipak manji dio ljudi se odlučuje krenuti u poduzetničke vode. Je li to vama bilo teško, je li to ono, na koji način ste se u ovom procesu i promijenili?
Ja prije programa i poslije programa, odnosno ovog puta, to su dvije različite osobe. Jedno je bilo dok sam ja to razmišljao kako bi trebali ostvariti, kako bi neke stvari trebali napraviti. Pa su tu naravno bili snovi da će nas brzo netko prepoznati, ponuditi nam opcenu količinu novaca, nemoralne ponude gdje ćemo mi samo onako nevino reći joj da može, ako baš moramo primiti te silne puste milijone, bit će nam malo teško, ali može, nema problema. Ali radi se o tome da je to jedan sasvim drugačiji svijet i za biti poduzetnikom treba malo ludosti, ali imaju opet možemo tražiti i mogu navesti jedno 20 razlika između znanosti koja je kad spora pa se onda jako ubrza pa je onda dugo spora ili kada nastane otkriće ili nekakav twist u istraživanju zbog kojeg onda naglo punije lana, pokrenemo brde i doline samo da to dokažemo, pa problemi oko objave radova i toga, ali opet u poduzetništvu imamo problema sa cash flow-ima, imamo vrijeme kada nam dobijemo tri dobra kola, pa smo onda na sedmom nebu jer napokon smo pričali s nekime, pa onda padamo u depresiju jer ta tri kola na kraju nije ispalo ništa, nakon 3-4 maila koje smo razmijenili. I onda tako opet u krug, pa s jedne strane tu su predivne konferencije, a s druge strane kad se radi do duboko u noć na keksima i kavi se živi dok se pišu ponude, pilot projekti za Europsku uniju i za sve druge stvari. Uglavnom, sve je jako dinamično i sad treba to samo uhvatiti i uhvatiti se u koštac s time i biti spreman žrtvovati se.
Čini mi se da je jedan veliki dio izazova i činjenica da vi kao znanstvenik na fakultetu napravite neku priču, napišete, objavite i to je to, a ovdje ste ipak kao poduzetnik u poziciji da morate tu svoju priču gurati, braniti, objašnjavati i tako dalje. Kako biste nam objasnili zapravo što vaše rješenje radi i na koji način mijenja situaciju u laboratorijima?
Ovo je dosta važan korak. Jedno je kada vi pišete taj rad, vi nemate pritisak, ne morate kao objaviti sad. Imate nekakav timeline, da li je to 2 mjeseca, 3 mjeseca, 6 mjeseci, vi sami sebi zadajete rok i sami sebi ste đavolji odvjetnik koji stalno gleda to iz drugog kuta, dok u nekom trenutku se ne ohrabrite i pošaljete taj manuskript na objavu i onda se dalje svađate sa recenzentima i editorima dok vas ne objave ili dok ne nađete nekakav časopis kojem pripadate. To je znanstveni dio. Kada sam ušao u poduzetništvo, najednom nije trebalo braniti svaki podatak. Kad se smjelo reći kuda želimo ići i što vidimo na kraju puta. Dok u znanstvenim istraživanjima mi možemo samo reći da ako se bude pod pretpostavkom tom i tom, možda ćemo vidjeti svjetlo na kraju tunela, tu mi već moramo vidjeti da smo prošli sveti rok i već vidimo more. Tako da, i to je diskrepancija s kojom se najviše mučimo. Konkretno ono što naše rješenje može, što smo mi isprobali, je da ograničenje te fluorescentne metode, koja vrlo brzo prestaje biti linearni odgovor signala sa povećanjem koncentracije, je problem, jer onda ulazite u područje nelinearnosti gdje zapravo ne znate kako točno, po kojoj jednadžbi taj fluorescentni signal kojeg mi pratimo, kojeg mi mjerimo, je koreliran sa povećanom koncentracijom. Ono što mi radimo, mi stavljamo naočale, odnosno mijenjamo fokus malo, kako instrument gleda te različite boje, i onda usporedbom tih podataka mi stvaramo potpuniju sliku, odnosno radimo novi signal koji je linearan u odnosu na povećanje koncentracije i zbog toga povećavamo preciznost, pouzdanost i točnost rezultata i točnost mjerenja. Što pak dovodi do toga da se neka mjerenja ne moraju ponavljati. A to štedi vrijeme, štedi novac i na kraju je ekološki prihvatljivije jer se manje kemikalija troši.
Naravno.
Janaf i Poslovni FM predstavljaju nove ideje i startupove u emisiji Pametna Hrvatska. Emisija o upornim i inovativnim ljudima. Samo na Poslovnom FM. Vi slušate emisiju Pametna Hrvatska. Vi slušate emisiju Pametna Hrvatska. JANAF, partner serijala emisija Pametna Hrvatska. Samo na Poslovnom FM.
Podsjetit ćemo slušatelje da slušaju Poslovni FM i emisiju Pametna Hrvatska, da slušaju jednu vrlo zanimljivu priču o projektu TINFE. Ono što mi je posebno interesantno je kad ovako stručno pričate, onda vas ne razumijem sve do kraja, pa bih zato voljela čuti gdje se sve vaše rješenje može primijeniti. Tko je taj kom će vjerojatno biti uskoro vrlo interesantno?
Naše rješenje se koristi jako puno u rutinskim analizama, u molekularno-biokemijskim laboratorijima gdje se istražuje kako stanice rade, kako se potencijalni lijekovi vežu za proteine, što se događa sa svim tim stvarima, ali također te iste metode se koriste u medicinsko-biokemijskim laboratorijima gdje se neki vrlo kompleksni uzorci uz pomoć protutijela koje su obilježeni tim fluorescentnim bojama onda vežu i onda kada se oni vežu, onda nam zapravo daju signal. Ono što mi omogućujemo da ako u uzorku ima jako puno nečega ili je sam uzorak jako taman, da mi i u takvim situacijama bolje vidimo. Tako da stavljamo softverske naočale, ali je potrebno i malo prilagoditi instrument. Naravno, nećete tako brzo, nažalost, vidjeti našu metodu u bolnicama, jer mi ne možemo...
Baš sam htjela.
Da, mi nažalost ne možemo direktno u bolnice. Bolnice su jako regulirani sustavi, jer mi puno još ganaca moramo jesti da bi mogli doći u bolnice. Ono gdje vidimo da ćemo najprije doći, to su opet akademski laboratoriji, što na Institutu za medicinske istraživanja i medicinu rada, što na Institutu Ruđer Bošković, što na PMF-u, što na FKIT-u možda čak. Imamo već puno nekakvih potencijalnih mjesta gdje bi se naša metoda mogla koristiti. Također, našu metodu bi mogli koristiti laboratoriji koji su spremni malo riskirati, a zato jer im zbilja štedimo puno vremena. A to su obično laboratoriji koji rade na rok, a to su obično takozvani contact research organizationi koji dobiju narudžbu da nešto znanstveno istraže, ali to imaju nekakvih 3 mjeseca ili 6 mjeseci i onda oni dobiju jako puno novaca, imaju jako puno ljudi, imaju jako puno opreme, a ono što bi mi mogli uštediti da ne moraju ponavljati stvari.
Puno pokušaja i pogrešaka, jel?
Tako je, i jednostavnije je obrada samog uzoraka. E sad tu dolazi razlika poslovnjaka i znanstvenika. Poslovnjak u meni bi rekao, mi smo uspjeli bez problema dići to 2 reda veličine, odnosno 100 puta podići gornju granicu. Znanstvenik u meni kaže, mi jesmo probali do 100 puta i to je radilo u nekim slučajevima, točno određenim slučajevima, vrlo stabilnim slučajevima, ali mi smo sigurni da ide do 40 puta, a ono što već znamo je da ako uspijemo podići gornju granicu za 10 puta, mi možemo uštediti u prosječnom laboratoriju koji vrši jednu pločicu dnevno, uštedu od 10 do 20 tisuća eura, ovisno o tome koliko su skupi reagensi koji se koriste.
Dakle, i tekako bi se isplatila ta priča?
Naravno.
Da. Recite mi, u kojoj fazi projekt? Rekli ste, jedan dio do sada ste uspjeli dokazati i biti sigurni u to. U kojoj fazi projekt i što vam još predstoji?
Mi smo sada u fazi pilotiranja gdje pokušavamo sa što više partnera, sa što više različitih ljudi pričati i da počnu koristiti naš softver kako bi mogli oni isprobati na svojim sustavima. Paralelno s time, malo se pripicuknemo određenim laboratorijima da osim našeg instrumenta kojeg imamo na fakultetu koristimo i njihove instrumente i njihove podatke i kad njihove, kad naše sustave da isprobamo kako to radi i na taj način skupljamo što je moguće više dokaza da naša metoda radi u relevantnim sustavima, u relevantnim pitanjima koje bi mogle nekoga interesirati. Zbog toga mislimo da imamo nešto, jer do sada gdje god smo bili, smo uspjeli pokazati da naša metoda radi. Odnosno, još uvijek nismo naišli na metodu koju, odnosno na nekakav sustav.
Situaciju koja bi vam srušila.
Koja bi nam srušila. Ali opet, mi kao znanstvenici, mi kad ne znamo reći dosta i reći, eto sad smo zbilja sve dokazali i sad bi je vrijeme da to idemo dalje razvijati. Naravno, to je softver, ali osim softvera mi smo se još malo prihvatili jednog komadička hardvera kako bi mogli otvoriti još dodatna tržišta, konkretno u analitici na liniji, znači ako ima nekakva tvar koja ide iz jednog kotla u drugi kotla, s jednog kraja tvornice na drugi kraj tvornice, da mi možemo staviti naš komadićak hardvera negdje na tu liniju i onda imati analizu u realnom vremenu.
To znači u nekoj proizvodnji?
U nekakvoj proizvodnji, u nekakvoj analitici, da li je to prehrambena industrija, da li je to farma industrija, da li je to možda čak i nekakva naftna industrija, kako bi mi mogli u svakom trenutku reći da vaše postrojenje radi kako treba, sve u normali, ili ako vidimo da nam se pojavljuju nekakve čudni podaci, da možemo na vrijeme reći da mi sumnjamo da se počelo nešto događati u nekakvom reaktoru od jednog silosa do drugog silosa i da je možda puno povoljnije sada zaustaviti da se provjeri sa detaljnim postupcima, sa detaljnim analizama do kojeg je problema došlo prije nego
pustiti da se dogodi velika greška i veliki problem.
I veliki gubitak novaca.
I novaca, da. To je ono što na kraju malo i zaboravimo.
Da.
Da. Nekako smo, čini mi se, navikli samo pričati problem, a zaboravljamo posljedice. Da. Ono što ste mi malo spomenuli u najavi emisije je treba će dosta vremena da se sustav prilagodi i da se sustav dovede do toga, recimo, da uđe u bolnice, jel? Koji su vam sve koraci sada pred vama? Koliko bi to moglo trajati? Koliko je realno i kad vas negdje možemo doista očekivati da se metoda stvarno počne koristiti?
To je dosta veliko pitanje i to je pitanje koje svaki investitor voli pitati, bilo koji startup. Kada idete van? Kada je vaš veliki exit? Mi pretpostavljamo da je jedini način da dođemo do bolnice da nas kupi jedan od proizvođača bolničke opreme i onda da naše metode direktno integrira u svoj sustav.
Je li to put koji vam je prihvatljiv?
To nam je savršeno prihvatljiv put.
Da pošaljemo i poruku onda.
Tako je. Spremni smo za bilo kakav dogovor o licenciranju ili kupoprodaji tog tipa gdje bi zapravo naše znanje, naša metoda postala ugrađena u već instrumente koji dolaze, ali da bi došli do toga, mi prvo moramo izgraditi moment među korisnicima koji koriste opremu, koji bi htjeli da ne moraju sada eksportirati podatke, ubacivati u naš program, eksportati podatke iz našeg programa i onda ih obrađivati i gledati dalje, nego da je sve to u samom programu, da je to samo jedan klik koji će napraviti cijelu metodu, obraditi podatke i onda izbaciti gotovu analizu.
Dakle, da bude brže i jednostavnije.
To svi želimo.
Možete li nekako procijeniti neki vremenski rok meni se čini da neki takvi projekti jedno 5 do 7 godina otprilike ipak trebaju, s obzirom na to da, da je tu puno promatranja zapravo i analize.
I nažalost to i mi vidimo da to neće ići preko noći, ali opet mi smo znanstvenici, mi smo naučeni i raditi u skučenim uvjetima sa manjkom financiranja, naučeni smo raditi, posuđivati od kolega na... Kad budem imao čuti vratiti, vjerujem, obećajem, kad malo to i...
Sviđa mi se tako ekipa.
Kad treba to malo i podmazati u nekakvoj birti, ali to ide kako već ide, ali smo naučeni biti strpljivi. Tako da mi ne želimo rasta radi, jer da smo htjeli rasta radi, mi smo mogli puno više naših očekivanja staviti u opis samog proizvoda, umjesto toga mi smo išli konzervativno i ne želimo trčati pred rudo, ne želimo zavlačiti ni investitore, ni kupce i želimo da naš integritet ostane kakav je sada, kao znanstvenika, a ne kao neko ko je obećao brdo i doline, a na kraju nije ostvario ništa.
I to mi se sviđa.
Janafi i Poslovni FM predstavljaju nove ideje i startupove u emisiji Pametna Hrvatska. Emisija o upornim i inovativnim ljudima. Samo na Poslovnom FM. Vi slušate emisiju Pametna Hrvatska. Vi slušate emisiju Pametna Hrvatska. JANAF, partner serijala emisija Pametna Hrvatska. Samo na Poslovnom FM.
Slušate Poslovni FM, emisiju Pametna Hrvatska. Moj gost je danas profesor Davor Šakić sa
Farmaceutsko-biokemijskog
fakulteta. Pričamo o projektu TINFE i pričamo o tome kako ste došli do rješenja kako unaprijediti analizu laboratorijskih rezultata. Rekli smo 5 do 7 godina otprilike, to znači da ste vrlo strpljiv čovjek.
Pa mi tako radimo kao kad imamo nekakve projekte, od prve zamisli, od koja se rodila dok čitate radove i po marginama zapisujete joj, pa ovo bi mogao ja napraviti, pa bi mogao još malo promijeniti ovu tvar, pa što kada bi ovo napravili s ovime, pa onda kada tako kad vam
pokušate
onda skupite tako 3-4 rada, pa vidite da postoji nekakva tema iza toga, pa tu temu pokušate uobličiti u ideju, pa tu ideju pokušate uobličiti u prijavu za znanstveni projekt, pa onda dok predate taj, čekate natječaj, predate znanstveni projekt, dobijete recenzije, dobijete projekt, počnete zapošljavati ljude, nabavljate opreme, nabavljate kemikalije, dogovarate suradnje i onda to tek počne i onda se niste dva puta okrenuli i iza vas je već 10 godina što ste od nekakvog prvog skiciranja na margini znanstvenog rada do gotovog projekta. Konkretno ja sam tako imao ideju koja je trebala biti moja postdoc ideja, koja na kraju nije bila ni za Humboldt, ni za Marie Curie, ali je postala znanstveni projekt na Hrvatskoj zakladi za znanost, uspostavni istraživački projekt. Pa na tom uspostavnom istraživačkom projektu sam uspio zaposliti doktoranda, uspio sam ga izdoktorirati, uspjeli smo predivne stvari naći, puno stvari otkriti. I na kraju, evo, projekt je završio ove godine, još se vuku nekakvi repovi kao radovi koji su polu napisani, a nisu još do kraja ispolirani. Nemo da bi se mogli... Nemoš
ponatirati, jel malo da sjednete i...
A, malo je teško sjediti kad stalno nešto klika, stalno nešto skače, ali da, imam plan.
Pogotovo kad je ova nova, zapravo novi špurius u igri, vjerojatno vam je teško sad se vratiti u stare vode.
Zapravo meni je opet poduzetništvo, znanost, to su sad postale obje moje ljubavi, ali to je kad vas poduzetništvo umori, znanost vas odmara, kad vas znanost počne živcirati, pošaljete 3 maila, dogovorite 3 kola i bacite se u poduzetništvo i bacite se, evo, jedna od ljepših stvari koje ja volim product design i igrati se sa izradom hardverskih prototipova, prvo design, onda 3D print, onda nakon toga još malo treba tu kad pošmirglati, pa malo zavidati nešto, pa odmah drugačiji je štih kada možete raditi nešto i drugačije. I onda naravno, opet, kada su morali poduzetništvo, malo vas se prisjetite da ste bili znanstvenik i nije da sam bio, i dalje sam aktivni znanstvenik, ali podsjetim se kako je to kada opet uđem jedno tjedan dana od 0 do 24 da samo dišem znanost.
Kad se od svega toga odmaknete, tko je Davor Šakić? Mislim, što vas zapravo još odmara, opušta, što vas veseli u životu?
Veseli me u životu jako čitanje knjiga. Vrlo često me ljudi vide samo da čitam znanstvenu fantastiku ili običan fantasy. Obožavam ući u knjižaru i osjetiti miris svježih knjiga. Jedini je problem što moja kartica baš ne voli kad ja pretjerano uđem u knjižaru. Volim gledati sve što vole gledati mladi, nekakve serije, ali jako puno volim i šetati. Jedini je problem što najbolje ideje budu tokom šetanja, ali onda problem...
Da nema papira i olovke.
Ma ima mobitela, upiše se koja crtica, ali kad one najbolje ideje nastanu negdje na pola puta ili su samo u podsvijesti, onda treba još nekoliko dana da sazriju da bi onda izašle na vidjelo. Naravno, volim da i sa kolegama otići i malo pričati, tako da se malo žustrije podružimo uz nekakvu čašicu, ali tu su opet slatke brige, jer sada imam dvije velike ekipe, jedna je poduzetnička ekipa, s druge strane je tu i znanstvena ekipa. Onda kada se te dvije ekipe ujedine, tu su isto čuju svakakve ideje i svakakvi projekti koji se stvaraju, tako da svašta ima tu.
Koja se od tih ekipa čini opuštenijom, spremnijom na, ne znam, neki, ajmo reći ono, ne znam, idemo tamo, ne, koja vam se čini?
E sad, to je teško pitanje, zato jer znanstvenici su viši da će reći puno ideja i da će samo frcati ideje i to će biti puno ideja, ali koje će se malo teže ostvarivati, zato jer svi imamo puno posla, svi imamo 101 suradnju, svašta radimo i malo je teško doći na red. Za razliku od toga, poduzetnici, oni kada se uhvate za nekakvu ideju, onda oni grizu ideju i onda ta ideja mora biti sad, odmah, sutra. Tako da je to mala opet razlika između poduzetničkog i znanstvenog.
Što imamo veći gušt? Je li to kad grizete postalo na neki način drive? Je li vam to postalo slađe?
Ja sam i nekad uvijek bio kampanjac, tako da sam ja imao dijelova kada se činilo kao da ništa ne ide, ništa ne radi, samo se kopa i ništa ne ide, i onda tu kreću frcati, kad mi je dosadno, krenu frcati ideje, što bi se moglo, kako bi se svašta nešto moglo, i onda u tom dijelu nastaje nekakav preokret i onda ja kad uhvatim tu kost, onda ja to naganjam onako dosta silovito dok to ne završim, i nadam se da će to trajati dok ne završim, jer ako ne završim baš tad odmah, onda mi nešto drugo može uhvatiti interes, pa onda to završi kao polunapisano ili poluistraženo istraživanje negdje na dnu ladice. A kod poduzetništva nema spremljanja stvari u ladicu. Ako se radi, radi se odmah i radi se do kraja. I to je sad nekakva važna razlika između jednoga i drugoga, ali opet, što sam dulje u svemu tome, to vidim manje razlike i to vidim da neki su puno opušteni kao znanstvenici, neki su puno opušteni kao poduzetnici u svom pristupu poslu. Neki znanstvenici su jako uski fokusirani, i ja točno znam da te znanstvenike da stavimo u poduzetničke vode, oni bi pregrizli sve.
Izgubili bi se.
Ili bi pregorili, ili bi sve napravili. Tako da je to kako ih uhvati. Tako da, opet, jedno i drugo je lijepo imati.
Naravno. Vjerujem da guštate zapravo u toj razmjeni uloga, da je to najveći gušt. Pričali smo malo o tome kakva vrsta podrške financijske bi bila dobrodošla. Ne bih voljela da ostanemo dužni pa da ono ne spomenemo i eventualno još neke ideje oko toga. Treba vam naravno novac za razvoj projekta. Što je ono što bi vam dobrodošlo? Kakva vrsta financijske podrške?
Pa vrstu financijske podrške koju sada gledamo je zapravo europski projekti koji su za razvoj poduzetništva. Konkretno, mi smo se prijavili na jedan od European Investment Councila projekt od Vajdera koji ima prolaznost od 4%. Mi smo se prijavili krajem 11. mjeseca, još uvijek čekamo rezultate, još uvijek si držimo fige, iako 4% je malo problematično za proć, ali opet želimo, ako ništa drugo,
vjerovat barem u to da imate,
vjerovat da imamo šansu, ali i vidjeti kako naš poslovni plan, kako naš razvoj za sljedeće 2 godine vidi netko sa strane, tko nema veze s nama. Jer opet, mi se bojimo kako smo unutra cijelo vrijeme, kolega Weitner i ja, da možda smo mi okruženi u svom malom mjehuriću, zato jer smo okruženi u svom malom mjehuriću, možda ne vidimo neke stvari koje netko izvana može bolje vidjeti i razumjeti.
Je li bi možda onda nekakva brža i efektnija podrška recimo nekog investicijskog fonda koji bi imao i glavu koja želi ući u priču i možda negdje vas i pogurati, možda bila efektnija?
bi, i mi smo pričali već sa VC fondovima, jedni je problem što je naša tehnologija jako specifična i nismo, ne rastemo tako brzo kako bi mnogi fondovi htjeli rasti. Mnogi fondovi žele da mi rastemo 3 puta, 2 puta, koliko već puta na mjesečnoj razini, mi ne možemo rasti još na toj razini. Mi se možemo razvijati onako kako se sada razvijamo, da izgradimo vrlo, vrlo čvrstu bazu koja može podnijeti ne jedan kat, nego 10 katova, jer ne želimo sada na brzake graditi kat za katom.
Pa da se onaj podnožje sruši, jel?
Jer jednom ako se sruši povjerenje u ono što mi radimo, u našu metodu, da li zbog neke naše greške, možda što nismo nešto objasnili, što nismo nešto definirali, što na kraju krajeva nismo u legal dokumentu stavili, bi moglo jako naštediti našem ugledu, a jedno kada izgubimo ugled, ponovno ga vratiti je zapravo nemoguće.
Profesore Šakić, od srca želim da koraci koje dalje budete radili budu u skladu s ovim što ste sada postavili. Hvala vam puno na gostovanju, nažalost vrijeme nam uvijek jako brzo prođe, ali sigurno će biti prilike i za nove razgovore.
Hvala i vama i nadam se da ćemo vrlo brzo moći pričati o velikim uspjesima TINFE projekta.
Da pače, mi samo čekamo.
Hvala puno.
Slušali ste Poslovni FM i emisiju Pametna Hrvatska. Do neke nove Pametne Hrvatske i lijepe emisije. Doviđenja.
JANAF i Poslovni FM predstavljaju nove ideje i startupove u emisiji Pametna Hrvatska. Emisija o upornim i inovativnim ljudima. Samo na Poslovnom FM. JANAF, partner serijala emisija Pametna Hrvatska. Samo na Poslovnom FM. Vi slušate emisiju Pametna Hrvatska.